hava tolkunları da Azatlık Radyosu.
Assalamu alaikum, Azatlik Radyosu'nu dinleyipsiz. Bugün 4. Eylül, Düşenbe, Toshkent'te saat 7 oldu. Mikrofon aldı da İlmurat. Bag'doddagi portlashda halok bo'lganlar soni 119 kishiga yetdi. So'nggi 5 yilda tez yordamga murojaat qilayotgan o'zbekistonliklar soni 10%ga ko'paydi. Tojikiston prezidentining qizi amaldorlar, tadbirkorlar va ulamolarga sadaqa fitr berish majburiyatini yukladi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Bag'dodda 3-chi iyul kuni sodir etilgan terrorda halok bo'lganlar soni 119 kishiga yetdi. Rasmiylar 190 ga yaqin odam yaralanganini ham ma'lum qildi. Bag'dodning Karada mavzesida kecha bomba o'rnatilgan avtomashina portlatilishi oqibatida 80 odam halok bo'lgani va 130 odam yaralangani xabar qilingandi. Islomiy davlat guruhi internet orqali bayonot tarqatib, Bag'dodning gavjum savdo hududini nishonga olgan mazkur hujum uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi. Karada mavzesida asosan shiyalar istiqomat qiladi. Qo'shma Shtatlar Bag'dodda sodir etilgan hujumni qoraladi. Biz Islomiy davlat guruhini yo'q qilish harakatlarida Iroq xalqi va hukumat bilan hamjihatmiz, deyiladi Oq uy bayonotida. Pokiston shimolidagi Afg'oniston bilan chegaradosh Chitral mintaqasida kuchli suv toshqini oqibatida halok bo'lganlar soni 43 kishiga yetdi. Kecha dastlabki taxminlarga qaraganda kamida 30 odam halok bo'lgani aytilgan edi. Politsiyaning bildirishicha halok bo'lganlarning 41 nafari Chitraldagi Arsun qishlog'ida yashagan. Politsiyaga ko'ra, mutasaddilar mazkur qishloqni suv toshqinidan ogohlantirishni unutgan. Suv toshqini 2 iyul kuni boshlangan jala oqibatida yuzaga kelgan. Ozodlikni tinglayapsiz, so'nggi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Milliy gvardiya faoliyatini muvofiqlashtiruvchi qonunni imzoladi. Mazkur qonun Davlat Dumasi tomonidan 22 iyun kuni qabul qilingan edi. Sobiq ichki ishlar qo'shinlari bazasida tashkil qilingan Milliy gvardiyadan favqulodda holatlarda terrorchilikka qarshi kurashda davlat obyektlarini qo'riqlashda foydalaniladi. Biroq muxolifatchilar Milliy gvardiya mamlakatda o'zgacha fikrlovchilarga qarshi kurash uchun tashkil etilgan degan nuqtai nazarni bildirmoqda. Qonunda Milliy gvardiyaga isyonlarni bostirish, qurol qo'llash, xususiy uylar va binolarga ruxsatsiz bostirib kirish, odamlarni qo'lga olish vakolatlari ham berilgan. O'zbekiston 2020 yilgacha 400 ta tez yordam mashinasini sotib oladi. Bu haqda O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligidagi manbasiga tayangan holda Sputnik nashri xabar berdi. Xabarda aytilishicha, bugungi kunda O'zbekiston tez tibbiy yordam xizmati avtoparkining 85% yangilanib bo'lingan, zamonaviy tibbiy uskunalar o'rnatilgan tez yordam mashinalari joriy yilning 6 oyida 3,700,000 odamga yordam ko'rsatgan. Manbaning aytishicha, bir yilda tez yordam O'zbekistonda kamida 6,800,000 odamga xizmat ko'rsatadi. Xabarda so'nggi 5 yilda tez yordamga murojaat qilayotgan o'zbekistonliklar soni 10%ga ko'paygani ham qayd etilgan. Ozodlik radiosi to'lqinidasiz. So'nggi xabarlar. Tojikiston prezidentining qizi Ozoda Rahmon amaldorlar, tadbirkorlar va ulamolarga kambag'al va qashshoq oilalarga sadaqa fitr berish majburiyatini yukladi. Ozoda Rahmon prezident Emomali Rahmon devoni ijroiy ma'muriyatining rahbari hisoblanadi. U imzolagan buyruqda amaldorlar, tadbirkorlar va ulamolar sadaqa fitrini to'laganlari haqida davlat organlariga hisobot berishlari shartligi ham qayd etilgan. Buyruqning bajarilishini nazorat qilish Davlat din ishlari komissiyasiga yuklangan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Tojikistonda 18,000 davlat amaldori va 4,000 nafar imom xatib bor. Fransiyada o'tayotgan futbol bo'yicha Yevropa chempionatida chorak final o'yinlari yakunlandi. Yevro 2016 chempionati rasmiy saytining bildirishicha, chorak finaldan yarim finalga ko'tarilgan so'nggi komanda Fransiya jamoasi bo'ldi. Chorak finalda Fransiya Ispaniyani 5-2 hisobida mag'lub qilgan. Yarim final o'yinlarida 6 iyul kuni Uels Portugaliyaga qarshi, 7 iyul kuni esa Fransiya Germaniyaga qarshi maydonga tushadi. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirdik. Xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Xabarlar edi. Ozodlik to'lqinlarida suhbatimiz davom etadi. Taniqli san'atkorlar Sherali Jo'rayev va Obid Asomovlar Ahmadboyga pul bergan degan da'voni inkor qilmoqda. Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti binosi buzilmoqda. Yangilangan Oloy bozori sotuvchisi rastalar majburan sotilayotgandan arz qildi.
800 mingga o'shani ikkitasini majburiy sotib olasiz deb yishyapti. Davlat tashkiloti bo'lsa bozor pul bermasangiz ketasiz deb haydashmoqchi.
O'zbekistonlik er-xotin Turkiyada 3,5 ming yevro va 200 dollarlik soxta valyuta bilan ushlandi. Prezident farmoni bilan O'zbekiston mustaqilligiga 25 yil esdalik nishoni ta'sis etildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan birga qurultoy eshitirishi ozodlik to'lqinlarida. O'zbekistonlik taniqli ijod san'atkorlar Sherali Jo'rayev va Obid Asomov Ahmad Vasvasasi ko'rsatuv uchun O'zbekiston televideniyasidan noroziligini bildirmoqda. BBC O'zbek xizmatiga ko'ra, O'zbekiston xalq artisti Sherali Jo'rayevning vakili O'zbekiston televideniyasining xofiz chinozlik tadbirkor Ahmadboyga pul berganiga oid da'volarni rad etgan. 30-iyun kuni chinozlik tadbirkor 39 yashar Ahmad Tursunboyev haqida O'zbekistondagi barcha telekanallar Ahmad Vasvasasi nomli ikkinchi ko'rsatuvni efirga uzatdi. Ko'rsatuvda Ahmadboyga pul berganlar orasida sahna yulduzlari borligi, shu jumladan Xofiz Sherali Jo'rayev va so'z ustasi Obid Asomovlar borligi da'vo qilindi. Sherali Jo'rayevning BBC O'zbek xizmati suhbatlashgan vakili Xofizning bu iddaolarga qonuniy javob berish masalasini yuristlar bilan muhokama qilayotganini ham ta'kidladi. O'zbekistonlik taniqli so'z ustasi Obid Asomov ham Instagram sahifasida go'yoki Ahmadboyga pul berganiga oid iddaolarni rad etmoqda. U jumladan bu sahifasida shunday yozdi. Firibgar ushlanibdi, jinoyati fosh bo'libdi, jazo olishi muqarrar. Biz san'atkorlar nima qilib yuribmiz? Tushunmagan tomoshabin bizni ham hamtovoqqa chiqarib qo'yapti. Aybimiz to'yda xizmat qilganimizmi? Shaxsan men hech narsani u yigitga topshirganim yo'q, deb yozdi O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist taniqli so'z ustasi Obid Asomov Instagram'dagi sahifasida. Har ikki san'atkor ko'p yillardan buyon O'zbekiston rasmiy tele va radio kanallarida chiqarilmay kelmoqda. UzTV ko'rsatuvida Ahmadboy piramidasiga pul tikkan sahna yulduzlari talay ekani ta'kidlangan bo'lsa-da, aynan shu ikki san'atkor qiyofasining ko'rsatilgani ham ularning roziligini kuchaytirmoqda. 30-iyun kuni O'zbekistondagi barcha telekanallar namoyish qilgan Ahmad Vasvasasi nomli ko'rsatuvda Ahmad Tursunboyevning firibgar ekaniga go'yoki iqror bo'lib mijozlardan uzr so'ragani ham aks etdi. Shuningdek, u moliyaviy piramidaning bankrot bo'lib boshi berk ko'chaga kirganini ham e'tirof etdi. Bundan tashqari ushbu ko'rsatuvda hokim, militsiya va boshqa puldor mulozimlar Ahmadboyga o'z pulini ko'paytirish uchun berib turgan deb ta'kidlandi. O'zbekiston televideniyasining Ahmadboy haqida namoyish etilgan birinchi ko'rsatuvda esa Chinoz avtohamkor shirkati rahbari 39 yashar Ahmad Hamidovich Tursunboyev ustidan O'zbekiston jinoyat kodining 165, 168, 170 va 77 moddalari asosida tovlamachilik, firibgarlik, aldash yoki ishonchni suiiste'mol qilish yo'li bilan mulkiy zarar yetkazish kabi ayblovlar asosida jinoiy ish ochilgani rasman e'lon qilingan edi. Ahmadboy haqidagi Ozodlik radiosi hozirlagan eshitirishlar, bundan tashqari O'zbekiston televideniyasida namoyish qilingan ko'rsatuvlarga oid tafsilotlar va video materiallar bilan marhamat veb-saytimizda tanishishingiz mumkin ozodlik.org. Hozir esa boshqa mavzudagi xabar bilan suhbatni davom ettiramiz. Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti bosh binosining sirtqi qismi buzilmoqda. Guvohlarga ko'ra, hozirga kelib universitet binosining faqat chor devorlari qolgan. O'zbekistondagi eng yirik pedagogik oliygohning buzilishi ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilarining e'tirozlarini uyg'otmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim.
Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti bosh binosining sirt qismi batamom buzib tashlanmoqda. Toshkentning Bobur maydonida joylashgan binoni buzish ishlari iyun oyi oxirida talabalar ta'tilga chiqishi bilanoq boshlatilgan. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi qaroriga muvofiq pedagogika universiteti ma'muriyati o'tgan hafta universitet byudjeti keskin qisqarishini ma'lum qilgandi. Qaror asosida universitetda mavjud 9 ta fakultetdan 8 tasi Toshkentning Chilonzor tumaniga ko'chirilmoqda. Shuningdek, Toshkent shahri yoki viloyat bo'lmagan bir necha ming talabadan o'z viloyatiga qaytib o'qish haqida ixtiyoriy majburiy arizalar yozib olinmoqda. Universitetda mavjud 750 nafar o'qituvchi va murabbiylar ozodlik manbalariga ko'ra deyarli 2 baravarga qisqargan. Ulardan ayrimlari boshqa oliygohlarga o'tkazib yuborilgani, ayrimlari esa boshqa sohaga o'tayotgani yoda nafaqaga chiqayotgani aytiladi. Guvohlarga ko'ra, hozirga kelib tunuka devorlar bilan o'rab olingan pedagogika universiteti bosh binosi